Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Առողջապահության նախարարը հավաստիացրել է, որ այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք չկա։ Վրաստանում գրանցվել է վիրուսի առաջին դեպքը, Թբիլիսին փակել է վրաց-ադրբեջանական սահմանը։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր մեկնարկեց Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի վերաբացված դատավարությունը։ Լրանում է սահմանադրական դատարանի անդամների բաղաժամկետ թոշակի գնալու հնարավորության վերջնաժամկետը։ Կառավարության նիստում իմի են բերվել 2019 թվականի տնտեսական ցուցանիշները, բայց մինչ հաղորդումները որվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 22-ի, իրնապետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կորոնավիրուսով ախտահարվել է 141 մարդ, վարակը գրանցվել է Իրանի 31 շրջաններում։ Չինացի փորձագետները հայտարարել են, որ երկիրը մինչև այս տարվա ապրիլի վերջ կկարողանա ամբողջությամբ զսպել կորոնավիրուսի համաճարակը։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի մոտ 80,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 2,700 մարդ, հիվանդների և զոհերի գերիշխող մեծամասնությունը Չինաստանից։ Ավստրալիայի վարչապետ Սքոտ Մորիսոնն ասել է, որ աշխարհը ամենայն հավանականությամբ արդեն հայտնվել է կորոնավիրուսի պանդեմիայի գլոբալ համաճարակի շեմին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի ճանաչում և երբեք չի ճանաչի Մոսկվայի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Նրա փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները կպահպանի Մոսկվայի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը Ղրիմը չի վերադարձնի Ուկրաինային և չի կատարի Մինսկյան համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրման շտաբը զրպարտության հոդվածով դատական հայց է ներկայացրել The New York Times օրաթերթին, պահանջելով պաշտոնապես հերքել հաղորդագրությունը, որի համաձայն 2016 թվականի նախընտրական ժամանակաշրջանում Թրամփի թիմը գործարք է կնքել ռուսների հետ։ Թրամփի վերընտրման շտաբը դիմել է դատարան և պահանջում է պատժել հեղինակին, որի հայտնած կարծիքը նրանց համար անընդունելի է, արձագանքել է պարբերականի խոսնակ Էյլին Մերֆին։ Եգիպտոսում զինվորական պատիվներով վերջին հրաժեշտն են տվել նախկին նախագահ 92 տարեկանում վիրահատությունից հետո վախճանված Հոսնի Մուբարակին։ Նա 30 տարի է ղեկավարել Եգիպտոսը և գահնկեց է արվել 2011 թվականի արաբական գարնան ընդվզումների արդյունքում։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր կառավարության հերթական նիստներ, նիստում իմի է բերվել 2019-ի տնտեսական արդյունքները, ցուցանիշները բոլոր ոլորտներում աճի արձանագրվել, իսկ նիստից հետո լրագրողները սովորաբար շրջապատում են դահլիճից դուրս եկած նախարարներին և սովորաբար այն նախարարներին կամ պաշտոնյաններին, որոնց ոլորտը առնչվում է վերջին նորություններին։ Հիմա ամբողջ աշխարհում թիվ մեկ թեման կորոնավիրուսն է, և Հայաստանի առողջապահության նախարարն ասել է, թե կորոնավիրուսի ախտորոշման 90 անալիզ է անցկացվել, արդյունքները բացասական են, այսինքն այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք չկա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Չենք մտածում։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր չէ փակել հայ վրացական սահմանը, ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Իրանի հետ օթային ու ցամաքային սահմանը կառավարության որոշմամբ 3 օր առաջ ժամանակավորապես 15 օրով եւ մասամբ փակվեց, հենց կորոնավիրուսից մահացության դեպքերից հետո։ Առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպք չկա։ Թորոսյանը հերքում է համացանցում հայտնված և խուճապ առաջացրած տեղեկությունը, թե կա կասկածելի դեպք Արմենիա բժշկական կենտրոնից մեկ հիվանդ բարձր ջերմությամբ տեղափոխվել է Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Ես չեմ ուզում բժշկական գաղտնիքներ բացահայտել, բայց այդ ուղարկված պացիենտը ընդհանրապես կորոնավիրուսի կասկածով չի տեղափոխվել։
Մինչև կառավարության նիստի բուն օրակարգին անցնելը գործադրի անդամները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հարցը մանրամասն քննարկեցին, կատարվել է 95 հետազոտություն, ստուգվել են կասկածելի դեպքերը, բոլորն ըստ Արսեն Թորոսյանի եղել են բացասական։
Ներկայումս ունենք 850 հետազոտության տեստ, այսինքն բավարար քանակությամ տեստեր ունենք եւ եւս 3000 տեստ շուտով կստանանք, այսինքն այդ առումով նույնպես հագեցած ենք։ Վերջին ինֆորմացիան Վրաստանում արձանագրված 1 դեպքներ 3 երեկոյան, ես առավոտյան խոսել եմ իմ գործընկերոջ հետ, ուրեմն նրա հետ շփված անձանց մոտ տեստը բացասական է ցույց տվել եւ նրանք մեկուսացվել են, որպեսզի երկու շաբաթվա ընթացքում կամ կդառնան վարակակիր կամ արդեն առողջանալով դուրս կգրվեն։ Համարում եմ, որ Վրաստանում 1 դեպքի արձանագրումով համաճարակաբանական վիճակը էական չի փոխվի։
Չէ, ընդ որում պետք է արձանագրել, որ նա հիվանդը, պացիենտը Իրանից Ադրբեջանի տարածքով գնացել է Վրաստան։
Այո։
Եվ նա ստեյության շփվել է միայն սահմանային անցակետի աշխատողների հետ, այդ 4 հոգին, որոնց հետ նա շփվել է սահմանային անցակետի աշխատողներին, նրանց հետ աշխատանքի արվել, տեստ արվել եւ բացասական պատասխաններ են եկել։ Այսինքն դա գործնականում, այսպես ասած, Վրաստանում վարակվելու դեպք մենք չունենք,
լոկալ վարակի դեպք չկա։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք չկա, բայց վիրուսը մոտենում է։ Վրաստանում արձանագրվել է առաջին դեպքը, Իրանը դարձել է Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը մահվան դեպքերի քանակով, եւ ընդհանրապես վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված շրջադարձային փոփոխությունը տեղի ունեցել ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության։ Հիմա Չինաստանի սահմաններից դուրս ավելի շատ են նոր դեպքեր գրանցվում, քան Չինաստանի ներսում։ Աշխարհում տարածաշրջան չի մնացել, որտեղ կորոնավիրուսի դեպք չլինի, եւ վիրուսը արդեն կա նաեւ հարավային Կովկասում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանը երկու շաբաթով փակում է Ադրբեջանի հետ սահմանն։ Այս որոշումը կայացվեց 3 երեկոյան, երբ հայտնի դարձավ Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքի հայտնաբերման մասին։ Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ երկրի տարածքում կորոնավիրուսի վարակագրի առկայության մասին հայտարարեց Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեն, նշելով, որ 50-ամյա հիվանդը մուտք է գործել Ադրբեջանի տարածքից։ Մի քանի րոպե առաջ Լուգարի լաբորատորիայից մեզ տեղեկացրեցին, որ հաստատվել է Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Վարակակիրը Վրաստանի քաղաքացի է, նա երկիր է ժամանել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Վարակակրին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տղամարդու մոտ առողջական խնդիրների առկայությունը հայտնաբերել են Վրաստանի սահմանապահ զորքերի ծառայողները, որոնք զինված են բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, 3 երեկոյան հայտարարում էր Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Վրացական աղբյուրների համաձայն կորոնավիրուսով վարակված անձը Ադրբեջանից Վրաստան է մուտք գործել երթուղայինով, որի 12 ուղևորներն այժմ մեկուսացված են, թեև նրանց մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշեր չեն հայտնաբերվել։ Այսօր Թբիլիսիում հնչող գլխավոր հարցերից մեկը, սակայն, հետևյալն է. ինչպես են ադրբեջանական իշխանությունները թույլ տվել, որպեսզի կորոնավիրուսի ախտանիշեր ունեցող մարդը հատի Իրանի հետ սահմանը, մուտք գործի երկրի տարածք և անցնելով ողջ Ադրբեջանով հասնի Վրաստանի հետ սահմանը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, պնդում է, որ որևէ սխալ այդտեղ չկա։ Այդ մասին ադրբեջանական Real TV հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Փարվիզ Աբուբեքիրովը։
Առաջտուրմա զամանը հայմեն շախսին գումրուկ նظارتինն քիչմեսնի əks etdirən kadrlar։
Հետաքննության ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք Իրանի հետ սահմանին գտնվող աստարայի անցակետում արված տեսագրությունները, պարզելով, որ Վրաստանի այդ քաղաքացին Ադրբեջան մուտք գործելու պահին բարձր ջերմություն չուներ։ Հնարավոր է, որ հիվանդության ընդունության ախտանիշերը նրա մոտի հայտեն եկել հետագա 10-12 ժամերին, երբ նա գտնվում էր Վրաստանի ճանապարհին։ Պետք չէ մոռանալ, որ կորոնավիրուսի ինկուբացիոն շրջանը 14 օր է, նշում էր Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը։
Վիրուսի ինկուբացիա դևրը 14 գյունդ է։
Այսօր մեկնարկեց Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի վերաբացված դատաքննությունը։ Նա Արագաս սրճարանում սպանվել է 2001 թվականին այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից։ Թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանը դատապարտվել էր 2 տարվա պայմանական ազատազրկման անզգուշ սպանության հոդվածով, ոչ մի օր նա չի նստել։ Հիմա գլխավոր դատախազությունը այդ դատավճռի դեմ բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Այսօրվա նիստից Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր մեկնարկեց 19 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով դատավճռի դեմ գլխավոր դատախազության բողոքի քննությունը։ Դատական նիստին ներկա էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորից Կուկու մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանը, որը տարիներ առաջ 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել 43-ամյա դաշնակցական Վրաստանի քաղաքացի Պողոսյանին ազգուշությամբ սպանելու համար։ Աղամալ Հարությունյանը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին, փոխարենը իր փաստաբան Ռոբերտ Ջանյանի միջոցով դատարանի խնդրեց իրենց չնկարահանել։
Պարոն Հարությունյան,
պարոն Հարությունյան,
պարոն Բեջանյան, կարելի է կանգնել մի քանի հարցի պատասխանել։
Ոչ։
Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բեկանել տարիներ առաջ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռը, քանի որ ըստ իրավապահ կառույցի ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ, գործը վերաբացելու եւ նոր մեղադրյալներ ներգրավելու համար։ Այսօրվա դատական նիստը կարճ տևեց, Աղամալ Հարությունյանի փաստաբանը ժամանակ խնդրեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։
Սույն բարութի նյութերը, ինչպես նաև տարածածի կողմից ներկայացված հրակնիչ բողոքը և վերակնիչ բողոքի նյութերը։
Տարիներ առաջ քննված քրեական գործի համաձայն Աղամալ Հարությունյանը Պողոս Պողոսյանին ծեցի էր ենթարկել սրճարանի զուգարանում։ Դատախազ Հայկ Խաչատրյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ հարցակնվել են տասնյակ անձինք, այդ թվում Պողոս Պողոսյանի հետ սրճարան գնացած Ստեփան Ալբանդյանը, բայց Աղամալ Հարությունյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն հարցակնվել։ Նման անհրաժեշտություն դեռևս չկա։ Ըստ դատախազության ուսումնասիրվել են նախկինում կատարված դիակի դատաբժշկական փորձաքննության տվյալները և եզրահանգել տարիներ առաջ ընկերոջ հետ Արագաս սրճարան այցելած և այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին բարևելուց հետո սրճարանի զուգարանում ծեցի ենթարկված Պողոսյանի մահը վրա է հասել ոչ թե ընկնելու, այլ ծեցի հետևանքով։ Դատարան էր եկել նաև Պողոսյանի եղբորորդին Սամվել Պողոսյանը։ Եթե վերաքնիչը բավարարի գլխավոր դատախազության դիմումն ու գործն ուղարկի նոր քննության, Սամվել Պողոսյանը կճանաչվի տուժողի իրավահաջորդ։ Նախկինում իրավահաջորդ էր մահացածի եղբայրը Անդրանիկ Պողոսյանը։
Լրանում է սահմանադրական դատարանի անդամների վաղաժամկետ թոշակի գնալու հնարավորության վերջնաժամկետը։ Եթե միջև օրվա ավարտը նրանք հրաժարական տան, կստանան հասանելիք աշխատավարձը և թոշակը, որը այսպես թե այնպես ստանում են նաև առանց դիմում գրելու։ Բայց հրաժարականները կօգնեին, որ սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցվեր սահմանադրությանը, նոր դատավորներ ընտրվեին ըստ սահմանադրության պահանջների։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներից որևէ մեկը մինչ այս պահը չի ցանկացել օգտվել վաղ կենսաթոշակի իրավունքից, աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել և մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալ աշխատավարձի չափով թոշակ ստանալ։ Վաղ կենսաթոշակի իրավունքից օգտվելու վերջնաժամկետն այսօր է լրանում։ Այս օրենքը կոշտ քննադատած խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, ազատման դիմումների բացակայությունը վկայում է այն մասին, որ այս դեպքում ընդդիմությունը ճիշտ էր, իշխանությունը սխալ։
Մենք ժամանակին ասել ենք, որ այս մեխանիզմը չի գործի, ասել ենք, որ եթե նման դիմում գրեն, դա կլինի նվաստացման ճանապարհ եւ ապագայում չեն կարող աշխատել, իրենց հիացնել գոնե իրավական համայնքում, հետեւաբար ասել ենք, որ դա չի գործի։ Հիմա պարզվում է, որ մենք ճիշտ ենք այն ժամանակ, իրենք սխալ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, եթե սահմանադրական դատանի դատավորները հեռանային բարձր դատանից աշխատավարձի չափով թոշակ ստանալու պայմանով, ապա այդպիսով կհաստատեին իրենց ուղված մեղադրանքները։
Բոլորի համար պարզ էր, որ եթե իրենք իրենց կամքով գնան այդ դիումը գրեն, դա նշանակում է, որ իրենք ընդունելու են, որ իրենք ունեն արատավոր անցյալ, Իրենք ընդունելու են, որ իրենք ինչ-որ հանցանքներ ունեն գործած, և դրա համար պիտի վաղ պաշտոնաթող լինեն և այդ գումարը ստանան, գումարի դիմաց։ Հետևաբար մարդիկ չեն գնացել դրան, որովհետև չեն ընդունել այդ հանգամանքները։
Վաղ կենսաթոշակի մասին օրենքը ազգային ժողովում դեկտեմբերին ընդունվեց բուրն քննադատությունների մթնոլորտում։ Ընդդիմադիրները տարբեր պիտակավորումներ հնչեցրին, ընդհուպային համարեցին կոռուպցիոն գործարք, իսկ իշխանությունը վաղ կենսաթոշակը համարում էր սահմանադրական դատանի ճգնաժամի հանգուցալուծման ուղիներից մեկը և պետության մեկնած ձեռք դատավորներին։ Արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը բացատրություն չունի, որ դիմումներ չգրվեցին, ասում է բարոյական խոչընդոտները գուցե դեր ունեցան։
Դե օրինակ, որ գիտեք, համաձայնվել է բարձր թոշակի այս իրավիճակում, դա փողով գնում է եւ այլն, ձեզ կաշառում են, այդ ստեղծում են այդ մթնոլորտը հանձնած շուրջ եւ անձինք, որպեսզի բարոյական խոչընդոտներ ունենան դիմելու կամ չդիմելու ինչ որ քայլի։
Կառավարության այսօրվա նիստում ամփոփվել են 2019 թվականի տնտեսական ցուցանիշները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած տարի Հայաստանը գրանցել է ամենաբարձր տնտեսական աճը եվրոպական ու ԵՏՄ տարածաշրջանում, ինչպես նաև իր բոլոր հարևանների հետ համեմատած, երկրում աղքատության մակարդակը նվազելով հասել է 1991 թվականից ի վեր ամենացածր աստիճանին և 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ավելի քան 1 միլիոն մարդու աշխատավարձ, թոշակ ու նպաստ է բարձրացվել։ Այսօր կառավարության նիստում ամփոփելով 2019 թվականը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց կառավարության 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը, որը ներկայացվելու է ազգային ժողովում, և այդ կապակցությամբ վարչապետ Փաշինյանը հարկ համարեց ամփոփել անցած տարին, որովհետև, ինչպես ինքն ասաց, 2019 թվականը հետհեղափոխական կառավարության գործնեության առաջին լիարժեք տարիներ և այն պետք է ցույց տար կառավարության գործունակության աստիճանը։
Գրանցվել է 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսական աճի մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում 7.6%, որն ամենաբարձրն է ԵԱՏՄ անդամ երկրների, հարևան բոլոր երկրների և եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համեմատ։ Այսինքն մենք ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում գրանցել ենք ամենաբարձր տնտեսական աճը։
Վարչապետը շարունակեց. «Մշակող արդյունավերությունը 2019 թվականին աճել է 12%, 2008-ից ի վեր առաջին անգամ տնտեսության կառուցվածքում 12.1% կշռով դառնալով տնտեսության առաջատար ճյուղը»։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը ինֆեկցիոն հիվանդանոցի և միավ կանխարգելման կենտրոնի միացնելու կառավարության որոշման մասին է։
ԳԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև էին։ Մեկ ամիս է նրանք փորձում են հասկանալ, ինչու է կառավարությունը որոշել միավորել ԳԱՀ-ի կենտրոնը նորքի ինֆեկցիոնի հետ։ Երեկ էլ առողջապահության նախարարի որոշմամբ կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանն ազատվել է աշխատանքից, իսկ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Բերբերյանի առաջին աշխատանքային օրը եզրափակվել է սկանդալով։ Փոխտնօրենը հրաժարվել է նրան հիմնարկի կնիքը տալու, Բերբան է ենթարկվել ոստիկանություն։ Արամ Հակոբյանն ասաց, իրեն տեղեկացրել են, որ զբաղվել է ինքնիրավչությամբ։
Ես էլ կնիքը չեմ կարող հանձնել, որովհետև ես կնիք չունեմ։ Կնիք ունի հիմնարկը, որը տնորինում է տնորենը։
Փոխտնորենը պնդում է, նախկին տնորենը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է և նրան ազատելու իրավունք նախարարը չուներ։ Կենտրոնի գլխավոր հաշվապահն էլ հավելում է, պետք է երկու անգամ նկատողություն ստացած լիներ, այնինչ ճիշտ նույնքան անգամ տնորենը պատվոգրեր է ստացել նախարար Թորոսյանից։
Ես խորհրդականին հարցրեցի, մի գուցե այդ պատվոգրերն եք համարում նկատողություն։
ԳԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոնի անձնակազմն այնուամենայնիվ շեշտում է, իրենց պայքարն անձնավորված չէ, տնօրենի փոփոխությամբ իրենց փորձում են լրացնել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասնեց. տնօրենին ազատել է, քանի որ նա հրաժարվել է կատարել կառավարության որոշումն, այսինքն կազմակերպել ինֆեկցիոնի հետ միավորման գործը։ Նորից շեշտեց, երկու ծառայությունների միավորմամբ ԳԱՀ-ի կենտրոնում ոչինչ չի փակվում։
Ոչ մի բանի ոչնչացում տեղի չունենում։ Ես ինքս իմ առաջին աշխատանքը, եթե այսպես ասենք, վճարվող ունեցել եմ ես համակարգում դեռ 2004-5 թվականին, ու շատ լավ պատկերացնում եմ միավ ՁԱՀ-ի դեմ պայքարի բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև գիտեմ այդ համակարգում եղած անձանց շատ այլ կուլիսային շահերը, և այն պրոցեսները, ինչ որ սկսվել են, պետք է հասցվեն իրենց տրամաբանական ավարտին։
Արդյոք կենտրոնի տնօրենի աշխատանքային պայմանագրի լուծարումն իրավաչափ է, նախարար Թորոսյանն ասաց, դատարանը կարող է որոշել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։